Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum, gadyrly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 16-njy apreli, hepdeniň anny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň ýylaty uň paýoklaryna zar bolan wagty häkimetler alawaýlar üçin paýok girmekçi bolýar. Berdi Muhammedow halk maslahatynyň başlygy boldy. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Prezident Joe Biden ABŞ goşunlarynyň 11-nji sentýabra çenli Awganystanyň çekilmek barada beren kararyny ýygnan etdi. 11-nji sentýabrda Al-Qaidanyň Birleşen Ştatlar eden terror hüjümlerine 20 ýyl dolýar. Bu hüjümler konflikt tutuşdurupdy. Amerikanyň iň uzak çeken söwüşini soňlandyrmagyň wagty geldi diýip Biden 14-nji aprelde aktamyn eden çykyşyny aýtdy. Amerikan harbylary üçin öýe dolanmagyň wagty geldi diýip ol aýtdy. Biden Awganystanyň galan 2500 ABŞ harbysyny çekmek işlerinin birinci mayda başlanacaktığını aytti. Biz yurttan çıkmakta xoğlukma yarız. Biz bunu coğapkarçilikli hüşkar ve xoğupsuz yerine yetiririz. Biz bunu öz yaranlarımız ve xidmattaşlarımız bilen doğru utkoşuklu amala aşırırız deyip Biden aytti. Şelide ol regional güyüşleri şoltanı Pakistanı, Hindistanı, Hıtayı, Rusiyanı ve Türkiyanı Uganistanı koldu vermeye çağırdı. Biden Ugan hükümetini koldumağı devam ettirecektiğini vaada verdiğini Harvitaydan el. Biden'ın bildirişini İzyanı yayrıdan beyanatında NATO yaranlığın birinci maya çenli Awganistan'dan öz güýüşlerini çıkarıp başlamak boyunca ulalaşanlığına aýtdy. ABŞ Prezidenti Joe Biden ve Germaniyanın kansleri Angela Merkel Ukrayna serhedinin yakasına Rusiyanın koşunlarını azaltmağın sevitte dartkınlığı boşatmağa yardım edip bilecektiği varada ılalaştı deyip Merkel'in idaresi beren beyanatını aytti. İki lider 14. aprelde telefonunu gürleşenden sonra German hükümetinin metbuğu sekretari Stefan Zeitbart Merkel ve Biden yağdayı koşatma için Rusiyadan serhede üşüren insanki koşunlarını çekmeyi talap etmeğin zerurduğu varada ılalaştı dedi. Sonki suratlar, videolar ve beyleki maglumatlar Rus yaralı bölümlerinin Ukrayna'nın ferhedine yada Koloyna ve Krim'a tarap barışını görkeder. Bu bolsa Rusya'nın Ukrayna koşunu vermeye tayarlanyanlığı varada aladalar tutuşturdu. Biden bilen Merkel'in telefon sohbetdeşligi NATO ministerlerinin video konferensiya arkalı duşuşup Rusya'nın harbi işçenligini massavat etmeginden son geçirildi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg ferhetteki Rus harbi işçenligini 2014-nji ýylda Krim anneksiýa edileli bäri Rus goşunlarynyň iň köp ýygnanmagy diýip atlandyrdy. Stoltenberg NATO agdalarynyň Russiýany agressiw, provokasiýa görnüşli hereketleri bes etmäge çagyrýanyny aýtdy. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin Ukrainanyň bir näçe wagt bäri täälim türgünleşik we tehnika bilen üpçün edilýändigini we zerur bolan ABŞ-nyň şeýle goldugulary bermäge dowam etdirjekdigini aýtdy. Ýüzlerçe million dollaryň daşary ýurtlara bekanun çykarmagyna gatnaşýan Bu sebeple ABŞ-nyň Magnitsky sanksiýalar sanawyna goşulan Gyrgyz gümrük gullugynyň başlygynyň öňkü jedel ormasary Raimbek Matraimov deklapy tutawlukdan boşadyldy. Oňa garşy pul ýumak bilen baglaçylan iş ýapyldy. Gyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti 15-nji aprelde deriňe üçlerin daşary ýurtlarda Matraimov aýady onuň maşgala agdalaryny degişli nagyt pul ýa-da gowdgolmaýan emlak tapmanlygyny. Şol sebäpden Matraimova garşy açylan jinayet işiniň bet edilendigini aýtdy. Matraimov fevralda gaýtadan tutuk edilende Milli Howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti onuň Hytaý, Russiýa, Türkiýe, Ukraina we Birleşik Arap Emirliklerine gowdgolmaýan emlak satın almak arkalı pul yumakta guman edilip saklanan onu aytti. ABŞ-da Johnson & Johnson tarafından işlenip dedilen COVID-19 vaksinasını kabul eden az sanlı adamla yüze çıkan qan lautalanmalarını bağırlayan bir masagat verici sağlık topori, qan lautalanmalarının sancım bilen bağlanışıklıdığı ya da değildiği varada karar kabul etmezden odol, Haf köp maglumat isleýär. Massagat berici toparyň 14-nji aprelde alan karary Johnson & Johnson vaksinasynyň Birleşen Ştatlarda häzirlikçe ulanylmazlygyny galjakdygyny aňladýar. Johnson & Johnson beýleki vaksinalardan arzan we ol 2 doza derek bir gezek tanjym edilýär. Bu bolsa vaksina üpçünçiligini sabyrsyzlyk bilen garaşýan has garyp ýurtlar üçin möhüm faktordur. Derine wagtynaky gan lagtalanmalar seýrekdir. ABŞ-da 7 million Johnson & Johnson vaksinasy paýlandy. Ve olordan 6 adamla qan lautalanma hadiseleri xabar verildi. Olorun ählisi 18-48 yaş aralığında ayarlardır.